Gepleýän azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Human Rights Watch aktivist Azat Isakowyň azat edilmegine çağıryar. İnsan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistana ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirim etmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň desini azat edilmegine çağırdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraw bar. Ýöne onuň türkmen tutawxanasynda dogy barada bolan şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirim etmäni Meniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikadaky bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbrough 18-nji noýabrda çap edilen beýanatyna aýtdy. İnsan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awanyanyna aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalogdyr geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çağırış etmeli deyip Human Rights Watch aýtdy. Ýatlasak Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlan 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işleri ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we insan hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýa bilen bağlılıkta halkarı uçur gatnolarını yatıranlığına, şeyle de aktivistin Türkmen pasportını yitirenliğine ünsüz çekip onun Rusya'dan Türkmenistan'a bir kanun iverlenliğine aittiler. Azatlık Radyosu'nun Türkmen Avatak çeşmelerinin biri onun 22. oktyabrda Moskva'dan Türkmen Avada getirilenliğine haber verdi. Azatlık'ın polisiyadaki çeşmelerinin biri Isakov'un Türkmen Avada'nın polisiye müdürlüğünü 6 saat tövbe saklanıp sonra aşkıvadi iverlenliğine haber verdi. İnsan hukuklarını koruyucu toporlar represif Türkmen hakimiyetlerinin aktivistin Westin tanqidi çıkışlarının aralyanlığına aydiyarlar. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşyp bolup 2020-nji ýylyň maýynyndan bäri internet kanallaryna Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýulunda Isakow Türkmenistanyň gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň watan döwnügi ýazgyly surat hem polisiýa bölümine asylypdyr. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanly memorial we Türkmen Helsinki fondy guramalarynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylyň iýul aýynyndan bäri Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri aktivistin Türkmenistan'a karındaşlarının onun online çıkışlarını bes etmeğini bir neçe gerek talap edipdir. Yoksa da tapılır ve cezalandırılır deyip hayvat atıptırlar. 2020 yılın 24. yılında inatasının öyünü yaşayan ehli karındaşlarının telefonları bağırlı uçun ele salınıptır. Aşılık, işçilik, koronavirustan ölümün köpülmeği yağlı aç açan ağırlaşan sosyal iktisadi meselelerin Türkmenistan'ın yolbaşları tarafından ikrar edilmediği yurtlu neagililiği arttırıyor ve daşarı yurtlu Türkmen rayetlerinin karşılık hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalara aktivistlere represiýa we azar bermek bilen jogap berýärler.